20:30 у Менску, ля мікрафона Юра Азбушлякоў. У эфіры навіны спярша пра беларускія падзеі. Рада Европы рашуча судзіла выкананне двух смяротных прысудаў у Беларусі. У канцы мінулага тыдня былі расстраляны 25-гадовы Андрей Жук і 30-гадовы Васіль Юзяпчук. Міжнародная амністыя звярнулася да Александра Лукашэнкі з заклікам увесці мараторый на смяротнае пакаранне. Сёння беларускія праваабаронцы выйшлі да прэзідэнцкай адміністрацыі на пікет пад лозунгам «Не смяротнаму пакаранню». Міліцыя затрымала віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алеся Бяляцкага, праваабаронцаў Ірыну Тоўстік і Валянціна Стэфановіча. З вынікаў візіту Александра Лукашэнкі ў Бразылію заяўлена пра адкрыццё дыпламатычных прадстаўніцтваў дзвюх краінаў, пра павелічэнне паставак у Бразылію беларускіх акалійных угнаенняў, трактароў, шынаў і самаскідаў. Апрача таго, у Бразыліі мае быць пабудаванае беларускае зборачнае прадпрыемства сельгастэхнікі. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» выказала шкадаванне ў сувязі з учорашнім рашэннем Верхоўнага суду Беларусі, які не задаволіў скаргі Беларускай асацыяцыі журналістаў на папярэджанне Міністэрства юстыцыі. Верхоўны суд на працэсе ў справе аб рыхтаванні тэракту супраць чыноўнікаў разглядаў сёння рэчавыя доказы падрыхтоўкі да тэракту. Сярод іх не аказалася галоўнага – гранатамёта, з якога нібыта планавалі забіць старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынку. Паводле ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, справа супраць яго, а таксама Уладзіміра Сіпенкі і Міхаіла Казлова, сфабрыкаваная высокапастаўленай асобаю або групаю асоб. З вамі Радыё Свабода да падзеяў у свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падпісаў прыняты кангрэсам законапраект аб маштабнай рэформе сістэмы медычнага страхавання. Прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіеў, выступаючы ў Бішкеку, заявіў, што дэмакратыя заходняга ўзору не падыходзіць кіргійскай дзяржаве. Кітай і ЗША маюць намер пры канцы траўня аднавіць перамовы аб найважнейшых палітычных і эканамічных пытаннях, а пра гэта паведаміў сёння прадстаўнік кітайскага МЗС. Вялікая Брытанія высылае ізраільскага дыпламата. Брытанскі міністр замежных справаў Дэвід Мілібэнд аб'явіў, што адпаведнае рашэнне, прынятае пасля расследавання факту выкарыстання фальшывых брытанскіх пашпартоў спецагентамі, якія ўчынілі ў студзені забойства ў Дубаі аднаго з лідараў Хамасу Махмуда Мабхуха. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.